το δηλητηριώδες πιωτό. Ο Μάρκος κρατούσε το γεμάτο πουγγί με τα χρήματα που του είχαν βάλει στα χέρια του και προσπαθούσε να καταλάβει επακριβώς τι του έλεγαν. «Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι», άκουσε να του λέει χαμηλόφωνα ο ένας από τους τρεις προύχοντες της πόλης των Βόστρων που είχε μπροστά του. «Και αυτά που σου δίνουμε είναι μόνο η αρχή. Όταν κάνεις τη δουλειά θα σου δώσουμε διπλάσια. Φτωχός άνθρωπος είσαι, έχεις οικογένεια και είναι μεγάλη ευκαιρία γρήγορα να αποκτήσεις τόσα που θα σου αρκέσουν για πολύ καιρό. Και μη φοβάσαι ότι μπορεί να σε κυνηγήσει κανείς, γιατί όλοι οι άρχοντες του τόπου το θέλουν και είναι σύμφωνοι». Ο φτωχός άνθρωπος άρχισε να μπαίνει καλά στο νόημα. Όχι ότι δεν είχε καταλάβει από την αρχή που βρέθηκε στο αρχοντικό ενός από τους ισχυρούς της πόλης περί τίνος επρόκειτο. Αυτός που του είχε μηνύσει να έλθει νύχτα στο σπίτι του άρχοντα, κάτι του είχε πει μέσες άκρες, αλλά δεν περίμενε με τόση ομότητα να του το θέσουν. Έπρεπε ο νέος επίσκοπος των Βόστρων, Ιουλιανός, να βγει από τη μέση. Και ο ίδιος ήταν ο πιο κατάλληλος, όσο υπηρέτης του που του φτιάχνει το κρασί. Καθημερινά συναναστρέφεται τον επίσκοπο, ο επίσκοπος του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, λοιπόν δεν θα ήταν δά και πολύ δύσκολο την ώρα που θα του προσφέρει στο φαγητό του το κρασί να έχει ρίξει μέσα δηλητήριο, ούτε που θα το πάρει είδηση κανείς. Δεν του είπαν πολλά πράγματα για την αιτία του φόνου, αλλά δεν ήταν και κανένα χαϊβάνι ο φτωχός Μάρκος για να μην καταλάβει. Από την αρχή που τοποθετήθηκε στην πόλη ο Ιουλιανός, φάνηκε ότι δεν θα είναι εύκολο να γίνει υποχείριο κανενός. Όλοι οι άνθρωποι της εξουσίας που τον πλησίασαν από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην πόλη, κατάλαβαν ότι ο νέος επίσκοπος είναι σκληρό καρύδι. Δεν άφηνε περιθώρια για χαργεντισμούς και φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Δεν φαινόταν να κλείνει το μάτι σε ηθικές παρεκκλήσεις ή σε φιλοδορήματα για να εξυπηρετούνται καταστάσεις. Το στόμα του μάλλον δεν θα μπορούσε κανείς να του το κλείσει για να είμαστε όλοι ήσυχοι. Συνεπώς, η θέση του ήταν στους εχθρούς. Ο Μάρκος δεν άργησε να συγκατανεύσει στο υποχθόνιο σχέδιο. Μπορεί να είχε κάνει ήδη την εκτίμησή του για τον επίσκοπο ότι ήταν πράγματι άνθρωπος του Θεού, όμως ο ίδιος δεν είχε και πολλά παρεδώσει με τον ύψιστο. Περισσότερο τον ενδιέφερε ο κόσμος με τα θέλγητρά του και πάνω απ' όλα η οικογένειά του, η γυναικούλα του, τα παιδάκια του. Αν αυτή ήταν καλά, τότε και εκείνος ήταν καλά. Και τώρα μάλιστα που έβλεπε στα χέρια του το ζεστό χρήμα, ήταν σαν να κρατούσε την ευτυχία στα χέρια του. Ο ήταν βέβαιος ότι η επιλογή που έκαναν οι άνθρωποι της εξουσίας στο πρόσωπό του δεν ήταν τυχαία. Πρέπει να ήξεραν την αδυναμία του στα χρήματα, τα οποία όμως ποτέ δεν του ήταν αρκετά. Τώρα λοιπόν με μιας απέκτησε αρκετά και θα έρχονταν και άλλα. Η προσμονή και των υπολείπων πολλαπλασίων χρημάτων τον έκανε να ρηγήσει. «Σύμφωνη», είπε, και σαν να αισθάνθηκε την ώρα που το εξτόμησε ένα τσίμπημα στην καρδιά. Η εικόνα του Ιούδα ξάφνου σχηματίστηκε μέσα του. «Σύμφωνοι, αφήστε το πάνω μου». Ο επίσκοπος Ιουλιανός σηκώθηκε από την προσευχή του. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός που η Εκκλησία τον είχε καλέσει να αναλάβει τη Μητρόπολη των Βόστρων και ήδη ένιωθε αρκετά έξω από τα νερά του. Χρόνια στο κοινόβιο μοναστήρι του ζούσε την καλογερική ζωή με μεγάλη χαρά. Αισθανόταν ευλογημένος από το Θεό που είχε ανοίξει αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο στη ζωή του και πάλευε διαρκώς από την ώρα που μπήκε στο κοινόβιο για την κάθαρση της καρδιάς του. Σύντομα ο ηγούμενος είδε την αγνότητα και την αγιότητα της ζωής του και τον πρότεινε για διάκονο και στη συνέχεια για πρεσβύτερο. Και να λοιπόν που τελικά η Εκκλησία τον ανύψωσε και στον αρχιερατικό θρόνο. Δεν ήθελε, αρνήθηκε στην αρχή, αλλά πίστηκε ότι δεν πρέπει να εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Τα Βόστρα, εκεί στην Αραβία, θα ήταν εφεξής ο χώρος της διακονίας του. Εκεί θα έπρεπε να δίνει τις μάχες απέναντι στα πάθη του και τον πονηρό. Ζήτησε να μάθει και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος πως η πόλη της οποίας ανέλαβε τη διαπείμανση δεν ήταν εύκολη. Υπήρχαν βέβαια οι απλοί άνθρωποι του Θεού και αυτή ήταν η παρηγοριά του, αλλά οι προεστοί και οι ισχυροί, όπως και ένα μεγάλο πλήθος του λαού, είχαν χαρακτηριστικά διαφθοράς. Ανηθικότητες, δολοπλοκίες, διαμάχες, έχθρες βρίσκονταν στην καθημερινή διάταξη. Έπρεπε να βρίσκεται αδιάκοπα σε εγρήγορση. Σκέφτηκε ότι αν ο αγώνας του στο μοναστήρι γινόταν με ένταση, αυτή τώρα έπρεπε να πολλαπλασιαστεί. Να μην δώσει τις βλεφάρεις του νησταγμών και ύπνων της κροτάφης του, κατά τον ψαλμικό στίχο. Ζήτησε με πόνο την βοήθεια του Κυρίου και της Παναγίας Μητέρας του. «Σύ Κύριε», έλεγε, «που με έφερες εδώ σε αυτόν τον τόπο, ενίσχυσέ με με τις πρεσβείες της Αγίας Μητέρας σου. Ξέρεις ότι δεν το επεδίωξα. Στο δικό σου θέλημα αφέθηκα. Κύριε, ελέησον εμένα και τους δούλους σου στην πόλη αυτή». Του ήρθε στο νου ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας και εκείνος είχε βρεθεί σε τόπο που ήταν γεμάτος από ειδωλολάτρες με ελάχιστους μόνο χριστιανούς και το αποτέλεσμα, όταν κοιμήθηκε, ο τόπος ήταν γεμάτος από χριστιανούς με ελάχιστους ειδωλολάτρες. Με την χάρη του Θεού οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεταστραφεί. Τον Άγιο Γρηγόριο τον έκανε προστάτη του μετά τον Κύριο και την Παναγία. Το δικό του παράδειγμα τον ηλέκτριζε έκτοτε καθημερινά. Δεν υπήρξε ημέρα που να μην συνεχίζει τον καθημερινό του κανόνα. Το όνομα του Κυρίου δεν έφευγε καθόλου από τα χείλη του, ενώ έβαλε πρόγραμμα για καθημερινές λατρευτικές συνάξεις στους ναούς, κήρυγμα του Λόγου του Θεού, προσφορά στους φτωχούς και αναγκεμένους ανθρώπους, προσανατολισμός διαρκής στην αληθινή πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού. Ο κόσμος πολύ σύντομα διχάστηκε. Οι καλοπροαίρετοι τον αποκαλούσαν Άγιο και τον θεωρούσαν στήριγμα και παρηγοριά τους. Οι κακοπροαίρετοι υποκριτοί που ξέρει να παίζει καλά το ρόλο του. Οι άγγελοι χαίρονταν, οι δαίμονες έφρυταν. Και μέσα στους δαίμονες βεβαίως ήταν και οι άνθρωποι της εξουσίας, οι οποίοι βάλθηκαν, όπως είδαμε, να τον βγάλουν γρήγορα από τη μέση. Ο άνθρωπος του Θεού Ιουλιανός σηκώθηκε από την προσευχή του. Ένιωθε μια βαθιά αγαλίαση, αλλά και μια οδύνη. Ο Κύριος του είχε αποκαλύψει τη σκευωρία που εξήφαιναν πίσω από την πλάτη του. Ωστόσο, δεν είπε ούτε έκανε τίποτε. Απλώς περίμενε. Κάθισε στο μικρό γραφείο του για το σερβίρισμα του λιτού φαγητού του. Πίσω του δέσποζε μια εικόνα του εσταυρωμένου Κυρίου. Ο Μάρκος, ο υπηρέτης του Μητροπολίτη, εμφανίστηκε στην πόρτα όπως πάντα την καθιερωμένη ώρα. Υποκλήθηκε στον επίσκοπο και σε έναν δίσκο του άφησε το φαγητό. Μαζί ήταν και το ποτήρι με το κρασί. Μόνο που ο Μάρκος ήξερε ότι το κρασί είχε μέσα και το δηλητήριο. Τα μάτια του έλαμψαν με μια περίεργη λάμψη. Η καρδιά του σαν ασφίχτηκε. «Μάρκο, παιδί μου», είπε με μεγάλη στοργή ο Ιουλιανός, «κάθισε σε παρακαλώ σήμερα μαζί μου». Του υπέδειξε ένα κάθισμα μπροστά σχεδόν στο γραφείο του. Διστακτικά ο Μάρκος κάθισε χωρίς να πει τίποτα. Περίμενε με αγωνία να φάει και να πιει ο επίσκοπος. Εκείνος όμως δεν έκανε καμία κίνηση για φαγητό και πιωτό, ούτε την καθιερωμένη προσευχή του. Πήρε μόνο το ποτήρι και το έβαλε στο κέντρο του δίσκου ακριβώς μπροστά του. Η καρδιά του Μάρκου κόντευε να σπάσει. Το χέρι του θείου Ιουλιανού κινήθηκε έπειτα σε ένα μικρό κουδούνι πάνω στο γραφείο. Αμέσως εμφανίστηκε ο διάκονός του. «Ευλογείτε», είπε σεμνά. «Σε παρακαλώ, διάκονε, στείλε αμέσως και φώναξε εδώ όλους τους προύχοντες της πόλης και όλους εκείνους που κατά καιρούς έχουν εκφράσει παράπονα εναντίον μου. Να τους πεις ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και τους παρακαλώ προσωπικά εγώ να έλθουν. Να μην λείψει ή δυνατόν κανείς». Ο διάκονος έκανε πράξη την εντολή του Αγίου Επισκόπου. Ο Μάρκος συνέχιζε να κάθεται με γουρλωμένα μάτια στη θέση του, ενώ το ποτήρι με το δηλητήριο ήταν ανέγγιχτο μπροστά στον επίσκοπο. Ο Ιουλιανός δεν έλεγε τίποτε στον υπηρέτη, ενώ νοερός προσευχόταν ακατάπαυστα. Ο Κύριος του είχε δώσει πληροφορία επακριβώς τι είχε συμβεί. Δεν άργησαν να προσέλθουν όλοι. Με ένοχη απορία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, κάθονταν τώρα έναντι του επισκόπου, του εχθρού τους, και περίμεναν με αγωνία τον λόγο του. Όσο έβλεπαν το ποτήρι του κρασιού μπροστά στον Ιουλιανό, τόσο και η αγωνία τους κορυφωνόταν. Η στάση του Μάρκου, ένοχη και ταραγμένη και αυτού, επέτεινε την ψυχική τους άσχημη κατάσταση. «Να με συγχωρείτε που σας κάλεσα έτσι απότομα σήμερα εδώ», ακούστηκε η φωνή του Αγίου, «αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να σας έχω κοντά μου για αυτό που πρόκειται να συμβεί τώρα», είπε κοιτάζοντας με νόημα το ποτήρι με το δηλητήριο. Οι άλλοι αδυνατούσαν να καταλάβουν τα λεγόμενα του επισκόπου και ό,τι διαδραματιζόταν. «Δεν θέλω να σας κρατώ άλλο σε αγωνία. Αυτό που έχω όμως να σας πω είναι τούτο». Σηκώθηκε όρθιος ο Ιουλιανός και κοίταξε όλους κατάματα. «Αν νομίζετε ότι θα σκοτώσετε τον ταπεινό Ιουλιανό με δηλητήριο, να που το πίνω μπροστά σας». Ύψωσε το χέρι του και με τα δάχτυλά του σταύρωσε 3 φορές το ποτήρι και είπε «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πίνω τούτο το ποτήρι». Το ήπιε όλο μέχρι τον πάτο, μπροστά σε όλους. Το άφησε κάτω σταθερά, τους ξανακοίταξε με θλιμμένη αγάπη και τους είπε «Σας συγχωρώ από την καρδιά μου για αυτό που θελήσατε να πάθω. Ο εσταυρωμένος Κυριός μου, τον οποίον βλέπετε πάνω από το γραφείο μου, αυτό μου επιτάσσει. Όπως εκείνος συγχώρησε τους σταυρωτές του, έτσι κι εγώ με τη χάρη του συγχωρώ και σας. Δεν σας κρατώ καμία κακία και ούτε πρόκειται να σας καταγγείλω. Το μόνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι ο Κύριός μας είναι ο παντοδύναμος και μόνος αληθινός Θεός. Οι προεστοί και όλοι οι εχθροί του Μητροπολίτη, ο Μάρκος ο υπηρέτης, ο διάκονος, όλοι οι παρευρισκόμενοι στέκονταν μαρμαρωμένοι. Ο Θεός επέτρεπε να γίνονται θεατές ενός μεγάλου θαύματος. Διάκονος του οποίου ήταν ο επίσκοπός τους. Ο Ιουλιανός, αυλαβής καθόλα μετά και την πόση του δηλητηρίου, φαινόταν θεόρατος μπροστά τους. Αδυνατούσαν να κατανοήσουν πώς το θανατηφόρο δηλητήριο γι' αυτόν λειτουργούσε ως το νεράκι του Θεού. Αλλά ακόμη περισσότερο δεν χωρούσε το μυαλό τους την γεμάτη στοργή και ανεξικακία στάση του απέναντί τους. Αυθόρμητα ο καθένας έσκυψε και τούβαλε μετάνοια. Από το λιμονάριον του Ιωάννου Μόσχου. Σε λευκό και μαύρο. Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Εκδόσεις Αρχονταρίκη. Αθήνα 2014.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.